Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. Dnes máme už 13. května, pondělí, opět začátek týdne. A protože je pondělí, vždycky říkám, tak tu máme Jardu Chvátala, to se krásně rýmuje, protože je pondělí, máme Jardu Chvátala. Jardo, hezký večer, zdravím tě.
Taky zdravím, hezký večer do Plzně.
No, ty se ani nezasměš takovému krásnému rýmu, no, tak to je pěkný. No.
Jak to říkal?
Protože je pondělí, máme tu Jardu Chvátala. To je ten moderní rým, no, to je ten moderní rým, který se rýmuje.
Tak. Ale spíš by se hodilo, protože je pondělí, tak se mocně chvátalí.
Tak se mocně chvátalí. A hodně se veselí. Dobře. Tak jo. Takže dnes opět další díl už známého seriálu Projekt Orion. Už 9. díl. Takže Jardo, do kolika to dotáhneme dílu? Kolik jich ještě bude?
No, teď je Atlantida, nevím, jestli stihneme celou Atlantidu teď, dneska večer, pak bude rasa, no po Atlantidě bude ještě jedna, druhá, třetí, tři rasy.
Tak, minimálně. 12 dílů, tucet to vypadá. No dobře, v pořádku, já si myslím, že lidi to rádi poslouchají, že tam je mnoho informací, nabito informacema, takže proč ne, jedeme dál. Přísně tajný projekt
Orion. Ne, vlastně,
Orion.
To jsou jenom rasy. No. My potom se budeme věnovat predikcím, co se týče blízké budoucnosti v rámci projektu Orion a jakoby skrytým utajeným aktivitám, které souvisí nebo budou souviset samozřejmě i s těmi budoucími událostmi, takže to bude ještě nějakou dobu, no.
Ještě nějakou dobu to bude trvat, to je dobře. Ale máme 384. díl, brzy bude 400, možná, že se to dotáhne, ale to je ještě 16 dílů, tak to je moc, to je moc. 15, to je moc. Dobře, no tak jo, nevadí, začneme, nebo máš něco, co bys si chtěl říct na začátek, ne na závěr.
Ve středu budu mít velice zajímavou přednášku internetovou, na kterou se ještě můžete samozřejmě přihlásit ve středu od 6:30, jmenuje se Krim a energetické portály a průnik nelidské inteligence, takže tam mám od zdroje, který žije na Krymu, od jednoho z mého zdroje mám velice zajímavé a aktuální informace, které s největší pravděpodobností budou souviset i s tím, proč mají tak všichni ten zájem o ten Krym. Jo? Že tam není jenom ta geopolitika v tom zahrnutá a podobně, ale ještě jiné sféry vlivu a zájmu budou jsou ve hře. Zřejmě.
Jasně. Dobrý, tak jo, v pořádku. Takže to je na začátek pár informací, no a my se do toho můžeme pustit, Jardo, pokud jinak nedáš.
My se do toho můžeme pustit, dobře, a ty budeš přítomen nebo nepřítomen u toho?
Já budu tak trochu sledovat, co říkáš, ale mám naplánováno, že tu něco musím při tom udělat ještě jiného, ale pořád tě sleduju, nemyslím si, že ne.
Jo, protože já tady mám puštěný hokej.
Jo, takhle.
Hrajeme se Švýcarskem, tak já ještě paralelně budu sledovat tady hokejový přenos.
Tak to mi nezajímá, hokej zrovna.
Ne,
sport vůbec.
Prohráváme 1-0.
No, dobře na ně.
Dobrá, tak jdeme na tu Atlantidu.
Jasně, tak jo.
Takže pojďme se podívat ze začátku na tu Atlantidu ze dvou úrovní. Z úrovní geografické a z úrovně demografické. Úrovně jakoby civilizační. Tak nejdřív ta úroveň geografická. Ještě úplně na začátek bych chtěl říct jednu věc, protože ta Atlantida to už je taková jakoby hodně už preferovaná a hodně komentovaná, hodně preferované a hodně komentované téma, kde hra jak si tu svoji aktivitu vytváří ohromné množství různých zdrojů. A jak tady v tomhle světě jest tradicí, tak v podstatě co zdroj, tak to trošičku jiný úhel pohledu na věc, což samozřejmě jako je úplně v pohodě, já s tím problém vůbec žádný nemám, ba naopak, ono to potom člověka vede k tomu komparativnímu nebo komparativnějšímu nebo k té komparativnější práci s daty, což je pochopitelně v pořádku. Takže já budu vycházet z takzvaných bonských manuskriptů. To nejsou manuskripty jenom pro vysvětlení, které by pocházely z německého města Bonn, bývalého hlavního města Spolkové republiky Německo, ale tady to slovo, ten název má přehlasované O a v podstatě se jedná o určitou starověkou velice vlivnou filozoficko-náboženskou linii, která je dodnes aktivní a která disponuje, nebo vždycky disponovala velmi rozsáhlými archiváliemi hluboko pod zemským povrchem v místě dnešního Tibetu a částečně i Nepálu. Například Helena Petruna Blavatská, tedy údajně, pokud máme věc, protože to se nedá jako bohužel dneska potvrdit už, prokázat nějakým způsobem, tak čerpala z bonských manuskriptů, ze stejného zdroje čerpal i původem ruský myslitel Nikolas Rerich, také jsme tady o něm kdysi už hovořili a mluvili. A především z těch novodobějších výzkumníků Scott Elliot, který u něho je to nejprůkaznější, že skutečně měl tu možnost se dostat do těch podzemních prostor, které ve své podstatě slouží jako obrovské knihovny, kde se nachází ve formě svitků obrovské množství vědomostí, znalostí a informací v přísně střeženém teplotním nebo vůbec klimatickém prostředí, tak, aby pochopitelně nedocházelo k nějakému fyzikálnímu poškozování tedy těchto pravěkých doslova i archiválí. Z nichž mnohé jsou přepisy ještě starších originálů, které do těchto končin dovedli nebo donesli lidé, Atlantané, kteří byli součástí třetí migrační větve v době velkého kataklizma zhruba před nějakými 12 tisíci lety, ale k tomu se postupně pochopitelně dostaneme. Tak to jenom, co se týče ozdrojování na úvod, v takovém tom hrubém, alespoň nástřelu. Takže samozřejmě pokud jste četli o Atlantidě různé materiály, spisy, publikace a tak dále, rešerže, tak to pochopitelně se celá řada jiných zdrojů. Nemá tady smysl se jaksi, jak bych to řekl, zájemně, protože to je hloupost, jako zájemně přesvědčovat o tom, který z těch zdrojů se více blíží nějaké realitě nebo reálnosti, či nikoliv. Já vám tady prostě budu předkládat informace, které vychází z těch z archiválí bonských manuskriptů a každý potřeba, aby si každý na to udělal nějaký svůj názor nebo si vytvořil svůj úhel pohledu a dále buď to pracoval nebo nepracoval s těmi informacemi. Když se podíváme na tu geografii Atlantidy, tak pevninská zóna Atlantidy se začala tvořit jakožto důsledek polárního kataklizma před nějakými 115 tisíce lety, čímž došlo k morfologickém jakémsi ukotvení 18 ostrovů, které se táhly v takovém klikatém pásmu, různě velkých ostrovů, které se táhly v různě klikatém pásmu zhruba od 60. stupně severní šířky po 50. stupeň plus minus jižní šířky. Pokud bychom měli být i přesnější, tak z těch 18 ostrovů bylo 6 prapůvodních, to znamená 6, které existovaly před polárním kataklizma a 12 jich se začalo tvořit, prostě jich vzniklo geofyzikálními horotvornými procesy v průběhu toho polárního kataklizma. Takže po tom polárním kataklizma tu máme 18 ostrovů, táhnoucí se od 60. stupně zhruba severní šířky po 50. stupeň jižní šířky. Tyto ostrovy v podstatě se staly velice rychle velmi úrodnými oblastmi a postupně se staly domovem velkého demografického uskupení, kterému dneska zjednodušeně v té zjednodušené formě říkáme atlantská civilizace. Zdůrazňuji to proto, protože existují názory a některé prameny k tomu přistupují tak, že Atlantida byla v podstatě jedna velká pevnina kontinentálního charakteru, která se nacházela v místě dnešního Atlantiku. Dokonce některé minoritní zdroje přenáší Atlantidu, tedy to území Atlantidy, do středozemního moře, s tím se také můžete setkat. Nicméně tedy já osobně preferuji tu množinu nebo tu skupinu těch ostrovů, různě velkých ostrovů. Ty ostrovy byly opravdu velice různorodé, různě velké a postupně se na nich jakoby ukotvila ta atlantská civilizace a s atlantskou civilizací se začala tvořit jakási infrastruktura, která samozřejmě měla celou řadu úrovní, celou řadu vlastních cyklů, o kterých také bychom tu měli pohovořit, s vrcholem někdy kolem před nějakými 45 až 55 tisíci lety. O tom blíže, až budeme se bavit přímo o té atlantské civilizaci. Takže někdy před těmi 115 tisíci lety se nám tu utvořila množina ostrovů a k dalším horotvorným procesům nebo procesům horotvorného typu výrazným, významným dochází před nějakými 12 tisíci lety, kdy nám 95%, nebo říkají 92 až 95% mizí pod vodami Atlantského oceánu, té souše nebo toho ostrovního jakéhosi komplexu. Těch 5 až 8% nám přetrvalo do dnešní doby a my ty jakoby zbytečky těch původních ostrovů, které patří k Atlantidě, máme poměrně velice dobře zmapované. Jedná se jednak o karibské ostrovy. Když se podíváte na Karibik, tak tam víceméně uvidíte tříšť malých ostrůvků, ve kterých vyniká Kuba, ostrov, na kterém se nachází Kuba, ale tady paradoxně ten ostrov, kubánský ostrov, nebo tam, kde je ta Kuba, se vynořil během velkého kataklizma. Jo, takže nepatří do té naší kategorie ostatku, geografického ostatku těch původních atlantských ostrovů. Proto můžeme v nevelké hloubce, řádově od několika metrů až po několik desítek metrů na mnoha místech v Karibiku, v blízkosti pobřeží těch různých malých ostrůvků, sledovat pozůstatky původní atlantské architektoniky chrámového charakteru, ale i třeba charakteru obraného. Jedná se o takové rozsáhlé pásma zdí, která jsou polorozbořena. Dokonce ostatky pyramidálních útvarů tam lze najít. Dneska můžete ve volně přístupném internetu identifikovat celou řadu reálných pravých fotografií podvodního typu, které byly uskutečněny potápěči pod hladinou moře. Není pochopitelně na tom nic tajemného, zvláštního nebo bizarního, až na to, že mainstreamová věda pochopitelně se brání všemi možnými prostředky, se brání jaksi té tezi, že by se jednalo o ostatky atlantské urbanistiky a architektury. Mainstreamová věda tady jaksi přiznává dneska už tedy, že skutečně se jedná o umělé ostatky artefaktů starověkého charakteru, s tím ale, že ona to řadí do nějakého údobí zhruba před údobí 500 let před naším letopočtem až 1500 let před naším letopočtem a víceméně to spojují nebo dávají do souvislosti s tehdejšími lokálními malými protocivilizacemi, které se nacházely v místě dnešní Střední Ameriky s přesahem tedy do toho Karibiku. Dalším takovým jednoznačným geografickým pozůstatkem původní Atlantidy jsou například Kanárské ostrovy, pak jsou to Azory, tak ostrov Tristan da Cunha, to si takhle pamatuji, těch ostrovů je tam a jsou ostrovy v Atlantiku poměrně velké množství. A v blízkosti i tady těchto ostrovů, ale bohužel už tady operujeme v mnohem větších hloubkách, řádově od několika set metrů až spíše po několik kilometrů, tak tam máme také zaznamenané nějaké ty původní atlantské pozůstatky urbanistiky chrámového nebo klasicky pyramidového charakteru. No, co k té geografii? Ještě toliko. Samozřejmě, když se začala formovat atlantská civilizace, což bylo někdy před zhruba 190 až 95 tisíci lety, čili nějakých 20 tisíc let po polárním kataklizma, tak to klima tady víceméně bylo velice příznivé, protože hlavně v těch koncových oblastech na severní polokouli a na jižní jsme měli víceméně subtropické podmínky. Není tomu tak, jak je v současné době kolem té 60. stupně severní nebo jižní šířky. Tenkrát tam byly v podstatě subtropy a tudíž to všechno velice napomáhalo tomu civilizačnímu rozvoji a civilizačnímu demografickému vzedmutí tady v těchto oblastech naší planety. Tady z té geografii ještě jedna taková důležitá informace. Pozdější hlavní město Atlantidy Poseidonia, která na vrcholu své existence, na tom se vrcholu, který odráží vrchol celé té atlantské civilizace, to znamená někdy před těmi 45 až 55 tisíci lety, čítala 16 milionů obyvatel, ta Poseidonia, což je neuvěřitelný, prostě to je neuvěřitelná cifra. Jo. Samo z urbanistického hlediska ta Poseidonia byla tvořena v modelu Sri Yantri. Na internetu si můžete dohledat strukturu, geometrickou strukturu Sri Yantri, čili ulice a další věci v podstatě související s tou urbanistikou velice věrně kopírovaly geometrii té Sri Yantri, což v podstatě z celého města činilo jeden obrovský gigantický rezonátor, který vibračně, ale i energeticky ovlivňoval v podstatě celý ostrov, na kterém se Poseidonia nacházela. Byl to nejjižnější ostrov, který se rozprostíral zhruba kolem 50. stupně jižní šířky a byl to také největší ze všech těch 18 atlantských ostrovů. Ano. No a teď, proč o tom mluvím? Taktéž mluvím o tom z toho důvodu, že existují hypotézy, které jaksi naznačují, že současná Antarktida, myslím se tím, prosím vás pěkně, ta kamenná, skutečně pevninská část Antarktidy, která je plochou zhruba třetinová oproti Atlantidě, kterou známe včetně těch ledovců a těch ledovcových polí a tak podobně, takže tu Antarktidu, kterou máte na mapě, si, jak si zužte nebo zkraťte o 2/3. A tady ty hypotézy hovoří o tom, že vlastně tady ta kamenná Antarktida dnešní byla původně tím největším ostrovem té Atlantidy, na kterém se nacházelo to město Poseidonia. Pokud by tato teze měla reálné základy, to se neví, zatím je to všechno v procesu výzkumu a bádání. Tuto teorii zastává například velice zajímavý autor, který píš publikuje pod přezdívkou Flem At, a má, když jsem to studoval, tak on tam má docela sofistikované podklady, o které se opírá v rámci té své teorie. Tak pokud by to bylo skutečně tak, tak stáním ledovcových polí v Antarktidě se záhy budeme dostávat, nebo záhy budeme konfrontováni s velice zajímavou situací, nebo co nám zákonitě v tomto případě obnaží nějaké konzistenci, nebo spíše nekonzistenci struktury nejen té Poseidonie, včetně pyramidových staveb. Zase je otázka, v jak zachovalém stavu to přežilo, to velké kataklizma všechno. Takže to bude docela sranda, pochopitelně, a v tu chvíli se vzedme velká vlna tsunami v oblasti historiografie, protože se začnou přepisovat, nebo se začne přepisovat velké množství stávajících tezí a stávajících názorů a hypotéz ohledně existence či neexistence Atlantidy jako takové. Ta teorie hovoří, že vlastně v důsledku posunu pólu a hlavně posunu zemských ker v průběhu toho velkého kataklizma víceméně se ten velký ostrov Atlantidy mírně posunul směrem k jižnímu pólu, to znamená posunul se jakoby směrem ještě víc na jih, pod ten 60. stupeň jižní šířky, a posun zemské osy vlastně způsobil způsobil reorganizaci v geografické síti západních a východních délek, severních a jižních šířek. Tím pádem tu máme jakoby čistě posun z hlediska geografie jako takový, který s tím jsem pochopitelně také do určité míry souvisí. Tak, toliko ke geografii a nyní se pojďme podívat postupně na tu atlantskou civilizaci. Upozorňuji tady, že se jedná o velice masivní téma, které tady nemáme šanci probrat náležitým způsobem se vším všudy, protože to bychom tu Atlantidu si museli rozdělit na nějaké 4 části po 2 hodinách. To si myslím, že tady na to nemáme podmínky úplně. Tak já víceméně z hlavy vyberu ty nejpodstatnější prvky, které poskládám do nějakého kontinuálního celku homogenního. Doufám, že se mi to nějakým způsobem alespoň trošičku podaří. Tak první věc, kterou je potřeba zmínit, je to, že jedný z prvních Atlantianů, v podstatě, když tak mám nazvat, úplně na samém začátku byli jedinci, kteří byli součástí takzvané západní migrační větve hyperborejské, která Hyperborea, o tom jsme se bavili už před x díly, která zanikla zhruba před těmi 115 000 lety. Tito, řekl bych, hyperboreánci, kteří přežili, se nejprve dostali do míst dnešního Grónska, do oblasti dnešního Grónska. Grónsko nepatřilo jakoby konstitučně do geografie Atlantidy, atlantské civilizace. Ano, Grónsko je kapitola sama pro sebe. Grónsko vzniklo v průběhu polárního kataklizma tím, že se tato masivní část pevninská odtrhla od Kanady a část té odtržené masy se rozdrobila, ještě rozpadla na menší ostrovy, které tvoří v podstatě tu oblast mezi dnešní Kanadou a Grónskem. Ano, tam je celá řada ostrůvků, roztříštěných ostrůvků a ostrovů. Ano. Ta pevninská část potom toho Grónska jakoby postupně odplula, ano, poodplula směrem na východ až do míst, kde se nachází v současné době. V tom postkataklizmatickém období po polárním kataklizma, hovoříme o údobí před nějakými zhruba 100 000, 105 000 lety, kdy se to trošičku jako těch 10 000 let tady nějak usazovalo všechno, tak v té oblasti bylo mírné klima. Zhruba klima, které odpovídalo asi střední Evropě, dalo by se říci. Tady od těchto pradávných dob se v podstatě dodnes díky generativní ústně předávané tradici jakýchsi informací a vědomostí se do dnešní doby uchoval původní název Grónska, který pochopitelně v řeči hyperborejců neznáme. My známe tento název v současné době v řeči původních grónských jakýchsi usedlíků, kteří prostě v tom Grónsku, na území toho Grónska byli doma, byl to jejich domov před nějakými 1000 lety, zhruba až 2000 lety a 3000 lety. Ten název se dochoval, ale je to takové šílené sousloví. Potom se derivací z toho stala anglická verze Greenland, neboli Zelený ostrov. No a potom tu máte derivaci do češtiny Grónsko. A ten Greenland, ten Zelený ostrov, to je v podstatě velice případné pojmenování, protože to Grónsko v tom pradávném údobí bylo skutečně územím, kde byly obrovské pastviště, pastviny, traviny. V tom Grónsku, na území toho Grónska, se nacházely jehličnaté lesy poměrně rozsáhlého a hustého charakteru, no a také patřičná zvěř. Ti, kteří přežili a byli přežili polární kataklizma z těch hyperboreánců a kteří víceméně jaksi osídlili to podstatě to Grónsko, tak ty bonské manuskripty hovoří o tom, že se mělo jednat o nějakých zhruba 2 až 3 miliony jedinců, hyperboreánců v té první demografické linii. Potom pochopitelně nám ta populace se rozrostla až na nějakých zhruba 3,5 milionů. A to se nacházíme v období zhruba před nějakými 85-90 tisíci lety. A v tomto období dochází k selektivní emigraci z Grónska i na jih a začínají se obsazovat ty nejsevernější ostrůvky a ostrovy, lépe řečeno, pozdější Atlantidy. Tady na těch ostrovech jaksi samozřejmě se nacházela nějaká biodiverzita, velice, velice zajímavá, velmi, velmi, jak bych to řekl, plodná, to znamená jak vegetace, tak zvířena zde byla zastoupena. Ta zvířena zpočátku v tom klasickém standardu nikoliv, vegetace a samozřejmě ano, ale ty další generace přeživších hyperboreánců v rámci té selektivní migrace si sebou tam přinesli pochopitelně poměrně široké spektrum užitkových plodin, které se ujaly, uchytily v tom ekosystému těch ostrovů na severu, v té severní části Atlantidy pozdější. A samozřejmě sebou jaksi ruku v ruce přišla i nějaká taková zvěř, kterou oni vysadili na těch nových ostrovech. Jináč v těch pobřežních oblastech kolem těch ostrovů byly velké zásoby ryb, mořských ryb. Na těch ostrovech byly funkční v té době i řeky a potoky. To znamená, že v té době součástí toho ekosystému byly i sladkovodní ryby. A pokud protože některé tradice hovoří o tom, ale to je mimo ty bonské manuskripty, některé tradice hovoří o tom, že tam, když začaly přicházet ty potomci těch hyperboreánů v rámci té selektivní migrace, takže už tam byly nějaké divožské nebo polodivořské komunity entit, nebo humanoidních entit. Tady toto ale je poměrně těžko prokazatelné v současné době takhle zpětně. Otázkou je, odkud by se tam tady tyto polodivořské komunity v podstatě dostaly. Jedinou možností je buď to pobřežní atlantská část Evropy, která geograficky ale vypadala trošičku jinak, než jaký známe v současné době, a nebo potom na druhé straně ta přímořská atlantská část zhruba dnešní Kanady. A to se opravdu jako těžko tohle prokazuje nebo vyvrací. Takže já se tady k této hypotéze nepřikláním, spíše se držím těch bonských manuskriptů, kde se hovoří, že tady tyto ostrovy nebyly osídleny lidskou bytostí. a tu kulturu a v podstatě ten potenciál kreativní tam přinesli potomci těch původních hyperboreánů v rámci té selektivní migrace. Postupně začalo docházelo k zalidňování dalších a dalších ostrovů od severu směrem k jihu. Jo. Bonské manuskripty hovoří, že v podstatě ta vlna toho zalidňování šla ze zhora dolů, to znamená severu dolů, nikoli z jihu k severu. Což je svým způsobem logické, pakliže tedy vezmeme v potaz, že ten základní impuls přišel právě od těch hyperboreánů. V době, kdy došlo k osídlení všech ostrovů, anebo alespoň 4/5, nějakých 15-18, tak to k tomu dochází někdy kolem roku 75 tisíc let, zhruba 75 až 80 tisíc let při našem letopočtem, čili to postupné zalidňování trvalo zhruba 5 tisíc let. Přičemž po celou tu dobu tu máme čistou genetiku, původní čistý genom, přesto potomstvo přeživších hyperboreánů, což je velice, velice důležité v souvislosti s dobou nedávnou. Ale k tomu se postupně, nedávno minulou, k tomu se postupně také dostaneme. Vznik atlantské civilizace tedy je prostřednictvím bonských manuskriptů kladen do toho údobí 75 tisíc až 80 tisíc před naším letopočtem. Otázka, která je tu velice zásadní a důležitá, zní, jak to bylo s dalšími většími civilizacemi na naší planetě. O civilizaci rámové říše jsme se v podstatě bavili, pokud si tedy dobře pamatuji, včetně tedy, to s tím souvisí, prvního typu civilizace lemurské v dnešním Indickém oceánu. Tam víte, jaký dopad, poměrně silný dopad, mělo polární kataklizma na tuto formu civilizace. O tom jsme referovali v předcházejících dílech, takže pokud jste ty informace neslyšeli, tak si nalaďte ty předešlé díly tohoto seriálu, protože nemá smysl se k tomu zpětně už znova vracet. Pak tu je civilizace lemurská, která toho druhého typu v oblasti Tichého oceánu. A skutečně, pokud bychom měli hovořit o nějakých prvních interakcích atlantské civilizace s jinou civilizací mající určitý globální vliv, tak jsou to právě lemuřané druhého typu. Ano. To je v podstatě jediná civilizace toho globálního charakteru, se kterou Atlantané měli nějaký vztah. Mimo to, ale začaly vznikat kontakty v rámci tehdejší geopolitiky, jestli tak mohu nazvat, s celou řadou lokálních civilizací. A tady v tomto případě bych vyjmenoval tři civilizace. Ono jich bylo víc. Bonské manuskripty hovoří, že Atlantané v období kolem 70 tisíc let před naším letopočtem měli navázané bilaterární geopolitické vztahy s 11 lokálními civilizacemi. Já ale tady vyjmenuji tři pro zjednodušení. tou první lokální civilizací nebo kulturou, chcete-li, byla kultura Tuatha Dé Nann, která sama o sobě neměla nic společného s Hyperboreány. Ona nevznikla z základu západní migrační vlny Hyperboreánů. Byla to autonomní forma civilizace a kultury, která se sformovala nebo měla to své v podstatě takové to své kulturní jádro v oblasti ostrovů, které se v současné době nachází mezi Grónskem, Velkou Británií, ostrovy Velké Británie a pobřežím Norska. Tam najdete celou řadu ostrovů a ostrůvků i v současné době. V tehdejší době těch ostrovů tam bylo mnohem více, ale zase geograficky to nejsou ostrovy, nebo řečeno ostrůvky, které by byly integrální součástí geografie Atlantidy. Ano, to je potřeba rozlišovat. Tuatha Dé Nann se potom víceméně ta civilizace lokální zalidnila oblast dnešního Dánska a jižní Špicberky a jižní oblasti Norska a jižní oblasti Švédska. Přičemž samozřejmě mluvíme o údobí před 70 tisíci lety. Ano. Takže když budete číst nějaké publikace, těch zdrojů je celá řada, které hovoří o národu Tuatha Dé Nann a řadí ten národ do období, dejme tomu, 2., 3., 4., 5. století našeho letopočtu, a nebo několik století před náš letopočet, tak to nemá nic společného s tou civilizací Tuatha Dé Nann, o které já hovořím. Jediné, co tam je společné, tak je název, což samozřejmě vytváří poměrně matoucí prostředí, což je pochopitelně škoda. Proč tady přetrval ten název Tuatha Dé Nann do toho, a nebo je vkládán do té kultury na přelomu jako toho našeho 2000letí, to znamená těch několik set let před naším letopočtem, několik set let po našem letopočtu, je to z toho důvodu, že tedy údajně genetika tady těchto příslušníků tady této kultury, která ale není tou typickou kulturou, nebo nebyla tou typickou kulturou Tuatha Dé Nann, tak obsahovala v dominanci celou řadu jakoby markerů, které naznačovaly, že by do určité míry mohlo jít o skřížené potomstvo té původní civilizace Tuatha Dé Nann. Ale dodnes tato skutečnost není vyřešena. V podstatě ten výzkum tam probíhá i nadále. Takže se nacházíme v hypotetické rovině v tomto ohledu. A tady bych skutečně jakoby inspiroval k větší zdrženlivosti. To, co je tedy nejdůležitější, je umět od sebe odlišit tedy názvosloví nějaké, řekl bych, nedávné lokální kultury, která nese název Tuatha Dé Nann, od pravěké civilizace Tuatha Dé Nann před 70 tisíci lety. Ta civilizace Tuatha Dé Nann potom v těch následujících desítkách tisíc let počala minimálně z části kulturně, ale i geneticky metamorfovat z hyperboreány, především v těch zhruba prvních 4 až 5 ostrovech ve skupině ostrovů na tom nejvzdálenějším severu, v oblasti severní polokoule. Potom později někdy kolem, v době vrcholu atlantské civilizace se civilizace Tuatha Dé Nann rozšířila přes v podstatě střední Evropu až v takovém jakoby zakřiveném bumerangu, jako v takovém jakoby pásu, který připomíná bumerang, nebo takový oblouk, půloblouk, až na dnešní Ukrajinu, až dál ještě potom do Ruska, do těch ruských stepí a planin. A přičemž orientační bod hranic té civilizace Tuatha Dé Nann je v podstatě architektonický pozůstatek velice sofistikované pevnosti zvané Arkheim. To si můžete dohledat na internetu, fotografie, obrázky, Arkheim, ty ostatky samozřejmě. Přičemž tyto ostatky ale nejsou pochopitelně staré, nějakých těch 40-50 tisíc let, jsou mnohem mladšího stáří, nebo mladší, jakoby, spadají do mnohem mladší doby, neboť ta jakoby poslední verze té pevnosti arkheimské byla budována na základech mnohem starších verzí tady této pevnosti, což je aktivita, která je velice typická pro starověké stavby, kdy ty starověké stavby byly budovány na mnohem starších základech. Teď jsem dělal nesklekou rešerži. Byl jsem požádán rešerži o spirituálně historickém portfoliu Petrohradu a zrovna tam jsem zdůrazňoval, že Petrohrad, tak jako známe, z nějakého počátku nebo přelomu 16. 17. století, tak byl vybudován na mnohem starších posvátných základech nebo základech skupiny posvátných svatyň, které v podstatě byly vybudovány před mnoha tisíci lety, tedy v tom místě, kde se dneska nachází ten Petrohrad. S tím, že samotný Petrohrad a v podstatě i Moskva se nachází, nebo jsou lokalizovány na jednom poměrně velmi silném transkontinentálním energetickém meridiánu euroazijského charakteru. Jedná se o čtvrtý nejsilnější interkontinentální meridián toho eurazijského typu, čtvrtý nejsilnější. Což samozřejmě dává určitou logiku potom, proč zrovna tady na tom konkrétním místě byly ty svatyně založeny. Ale to jsem trošičku odbočil. Nicméně ta civilizace Tuatha Dé Nann, ona měla svůj vliv právě i tady do těch oblastí toho dnešního, tam, kde se dneska nachází Litva, Lotyšsko, Estonsko, Polsko, a i, dejme tomu, až ten Petrohrad. A v podstatě ta hranice té civilizace Tuatha Dé Nann vedla kolem Ladožského a Oněžského jezera. A pak se ta hranice prudce poměrně výrazně svažovala směrem k jihu do těch stepních oblastí, kde se mimo jiné tedy nachází ty ostatky hraniční pevnosti Arkheim. V té poslední verzi ta hraniční oblast, ta hraniční pevnost Arkheim zároveň sloužila i jako monumentální hvězdárna k pozorování hvězd, což bylo úplně geniálně vymyšleno, neboť v době existence, živé existence té poslední verze Arkheim, tak tam pochopitelně v těch oblastech neexistoval prakticky žádný světelný smog. A ty stepní planiny, to jsou nekonečné roviny, prostě, kde to noční nebe, prostě máte od dalekého horizontu k dalekému horizontu, ta nebeská klenba je skutečně gigantická a nenarušována kopci a horami a tak podobně. Pojďme se vrátit zase zpátky k té Atlantidě. Někdy kolem, ještě musím dokončit, takže ta lokální civilizace původní Tuatarana, to je jedna lokální civilizace. Druhá lokální civilizace, která je také veskrze extrémně tajemná a je předmětem výzkumu, a ona byla dominantně předmětem výzkumu nacistických ezoteriků ve 20. a 30. letech, je civilizace, která se nacházela na území Jižní Ameriky v oblasti, abyste si to dokázali představit nebo lokalizovat, oblasti, kde se stýkají hranice Brazílie, Argentiny, Paraguaje, Uruguaje a Bolívie. Zhruba tady v těchto místech. A před těmi 70 tisíci lety šlo o pozoruhodnou, relativně velmi vyspělou lokální civilizaci, která mírně upřednostňovala takový ten netechnologický čistý vztah s přírodou, ale pozor, byla zároveň disponentem velmi výrazně nadčasové technologie různorodého druhu od dopravních prostředků umožňující pohyby v zemské atmosféře až po dopravní prostředky umožňující pohyby hluboko pod povrchem země. Říká se, teď trošku přeskočím, říká se, že jeden z posledních významných lidí, který měl údajně přímý fyzický kontakt se zástupci této civilizace, byl vědec Guglielmo Marconi, který žil poměrně relativně dlouhou dobu v oblasti v Jižní Americe, v době, kdy se přestěhoval na svůj parník, což byla vlastně obrovská laboratoř, kterou v podstatě brázdil světová moře a oceány. Údajně tady s zástupci této civilizace měli mít kontakty i nacisté, kteří prováděli prostřednictvím společnosti, nebo jak to nazvat, institutu nebo společnosti Thule, prováděli rozsáhlé výzkumy tady v této geografické části světa. Mně se podařilo získat od určitých konkrétních badatelských skupin velice zajímavé materiály, které víceméně byly sestaveny na kolenu. byly to materiály, jsou to materiály různého stáří, od zhruba nějakých takových čerstvých pamfletů starých 5-10 let až po materiály z 50. let 20. století, které nebyly nikdy oficiálně vydány. Byly to v podstatě jakési samizdaty, které byly sepsány na koleně po ozovce a rozkopírovány, jdeme tomu, do několika desítek duplikátů. A tam jsou popisovány údajně tedy kontakty nacistických výzkumníků tady s touto civilizací, která v době těsně před velkým kataklizma se přestěhovala do podzemí v té lokalitě geografické. Předtím to byla civilizace, lokální civilizace, která fungovala na zemském povrchu. Zajímavé tady na tom je to, že popisy fyziologie a anatomie příslušníků této civilizace, tajemné civilizace, nápadně připomínají mravenčí, takzvané inteligentní mravenčí entity, které se staly poměrně výraznou součástí starověkého indiánského bájeslovného a mytologického folkloru na území amerického středozápadu, což je zase oblast o tisíce kilometrů někde jinde. Ta souvislost tam může být a nemusí. Já neříkám, že to nutně nějakým způsobem spolu souvisí, ale těch znaků společných je tam poměrně velmi výrazné množství. A bájné město El Dorado v podstatě úzce souvisí s existencí této civilizace v době předkataklizmatické, to znamená v období před velkým kataklizma, když ještě fungovala na zemském povrchu. Mám tady materiály, teď to tady nebudu vytahovat, mám to tady někde v těch mých análech. Materiály od jistého německého cestovatele a dobrodruha. Já si možná vzpomenu za chvilku na jeho jméno, který v 70. letech pátral dlouhodobě právě po tady tomto bajném městě El Dorado v té inkriminované geografické oblasti. A tento člověk ještě než se definitivně ztratil, protože on se stal nezvěstným. A potom dodnes v podstatě se neví, jako co se s ním stalo, protože nebyly nalezeny ani jeho ostatky, prostě zmizel. Tak tento člověk údajně, nebo se mu podařilo zmapovat, jak bych to nazval, zmapovat poměrně významnou část podzemních tunelových systémů v té lokalitě Jižní Ameriky. A v rámci toho údajně také byl kontaktován několikrát příslušníky tady této zvláštní rasy, nebo chcete-li tady tohoto zvláštního prehistorického národa či lokální civilizace, s tím, že mu byla ukázána knihovna, taková pozoruhodná knihovna, obnášející zlaté nebo listy ze zlatého papíru. Představte si, že máte, víte, jak vypadá alobal, že? Tak si, a jak je jemný ten alobal. Tak si představte, že v té samé konzistenci, ale ne alobal, ale listy ze zlata. Jo? Z lisovaného jakoby zlata. A ty listy byly vždy slázány do takového, řekl bych, tlustospisu, nebo takové tlustých jakýchsi tlustých knih nebo něco na způsob knih. A na těch listech byly vygravírovány neznámé znaky, v podstatě byly popsány neznámým písmem, přičemž ty jednotlivé znaky, nebo respektive to písmo, hieroglyfické, neznámé, obrazové, ve tmě svítilo namodralým, takovým jemně namodralým světlem. On, jemu nebylo samozřejmě umožněno vytáhnout na povrch nějakou část tady těchto artefaktů, ale na druhou stranu si zapamatoval docela přesně, kde se nacházel vchod do toho inkriminovaného tunelu. Já dokonce v tom materiálu mám i GPS toho vchodu, včetně fotodokumentace, kterou potom tady tento badatel jaksi vytvořil. Ten vchod se nachází několik metrů nad hladinou řeky, která tím místem protéká na úbočí takové poměrně obrovské skalní, nebo takové velké skalní stěny. Takže tato záhadná civilizace byla druhou velmi významnou kontaktovanou civilizací strany Atlantianů po civilizaci Tuatha-Dananh už před těmi 70 tisíci lety. A třetí civilizací byla civilizace Agardská, která víceméně obsadila nebo obsazovala jeden z větších ostrovů, který se nacházel v nevelké vzdálenosti od Poseidonie, čili od toho velkého hlavního ostrova Atlantidy. Některé prameny hovoří o tom, že v podstatě Antarktida, to je zase další verze, by mohla být ostrovem, který původně obývali Agarťané. Jo, to je zase jedna taková ještě další odlišná verze. To ale teď v současné době samozřejmě nejsme schopni nějakým způsobem rozhodnout, nějak rezultativně prostě vyjasnit tady tyto, jako kde je pravda, pochopitelně v tomto ohledu. Co je ale důležité, je to, že Agarťané byli původními kolonisty, kolonisty planetek, nebo jak to, planetek, ano, asteroidů v oblasti mezi Marsem a Jupiterem. A v podstatě se jednalo o pozemšťany, kteří měli své předky z řad původních hyperboreánů, kteří přežili polární kataklizma a vydali se na prospektorskou dráhu mimo tuto planetu, přičemž v podstatě byly disponenty velmi zajímavé důlní technologie, prostřednictvím které dolovali tady na těchto planetkách a asteroidech velmi důležité a cenné suroviny, které potom byly dopravovány na naši planetu. Ve své podstatě můžeme hovořit o jakési hospodářské, vzájemné hospodářské nebo barterové spolupráci mezi těmito prospektorskými koloniemi kosmického charakteru uvnitř naší sluneční soustavy s atlantskou civilizací, čili s Atlantidou jako takovou. Protože Atlantida byla jednoznačně z nějakých 96% dominantním obchodním partnerem oproti jakoby jiným civilizacím, které se v té době pokročilejšího charakteru, které se v té době nacházely tady na naší planetě. Je potřeba si uvědomit, že tady tyto, řekl bych, ty prospektorské rodiny fungovaly v tomto velice specifickém prostředí několik desítek tisíc let. To znamená, jedná se o výrazně genealogickou posloupnost. Ano, genealogickou posloupnost. Čili ti potomci té první vlny kosmických prospektorů měli už poměrně, nechci říkat výrazně, ale poměrně zajímavým způsobem pozměněnou fyziologii těla, kdy oči byly přizpůsobeny na podstatně menší světlo, kdy organismus tělesný byl výrazně uspůsoben jednak na beztížný stav, anebo na stav s velmi sníženou gravitací, protože oni měli k dispozici emitory umělé gravitace, ale síla toho gravitačního pole ani zdaleka nedosahovala intenzity na planetě, která je typická pro planetu Zemi. A samozřejmě, že generace, které přišly na svět před 25, 20, 15 tisíci lety, s tím, že ta první vlna přišla tady do této oblasti někdy kolem 60, v období před 60 až 65 tisíci lety, tak tito jedinci nebo tyto skupiny v podstatě neměly žádný vztah k naší planetě. Jakoby takový ten srdečný. Protože v podstatě byly potomky potomků a potomků, kteří se rodili mimo tuto planetu. Jediný vztah byl v podstatě vztah obchodní. Ano, prodávali narubané prostě suroviny a získávali za to samozřejmě živobytí, případně další pro ně důležité a cenné materiály a věci, které neexistovaly tady v tomto jejich pro ně přirozeném prostředí. V době, kdy se blížilo velké kataklizma, jehož příčina se nacházela uvnitř naší sluneční soustavy, tak samozřejmě pro tyto kolonie prospektorské, které čítaly v té době někdy kolem roku 12 000 nebo 12 500, 13 000 před naším letopočtem, čítaly asi nějakých zhruba 100 až 120 000 obyvatel, tak pro ně to bylo smrtelné nebezpečí, protože samozřejmě modely, predikční modely, které měly k dispozici, jednoznačně ukazovaly na to, že nebudou schopni přežít účinky tady toho velkého kataklizma, které zasáhlo mimo jiné naši planetu v tom volném kosmickém prostoru. V důsledku toho zhruba 1000 let, 800 až 1000 let před velkým kataklizma začaly komunikovat na toto téma s vládnoucí garniturou Atlantské civilizace. O té vládnoucí garnituře si budeme ještě povídat zvlášť, protože to je poměrně hodně zajímavá věc. Budeme rozebírat geopolitiku Atlantidy, sociologii Atlantidy, ale i vědu a kulturu Atlantské civilizace. Na to na všechno postupně tedy dojde. Je potřeba mít určitou míru trpělivosti. No a oni v podstatě jako vysvětlili, a oni to ty Atlantané věděli velice, velice dobře, jo, že oni nemají šanci. Jo. Nakonec došlo k dohodě, protože problém na straně Atlantidy byl ten, kam je umístit. kam těch 120 tisíc nebo 150 zhruba tisíc jedinců dát, ale jedinců, kteří nejsou uspůsobeni v podstatě na život, k životu na naší planetě, kteří jsou kteří vůbec nemají ani ponětí o geopolitickém, kulturním, demografickém, sociologickém vývoji a budou tu jak pěst na oko. Jo? V podstatě bezprizorní, dezorientovaní a tak dále. Bylo jim jasné, že oni je nemůžou prostě začlenit na sílu jakoby sociálně mezi atlantskou společnost. To prostě dost dobře nešlo. Takže oni pro ně museli najít nějaké vhodné místo. A takové místo nebylo vůbec jednoduché. Nakonec tedy došlo, jakoby se usnesli, že to bude jeden z ostrovů, který byl součástí toho páteřního systému ostrovů Atlantidy, s tím, že ten ostrov se vylidní. Tehda tam žilo, na tom ostrově žilo asi zhruba necelý milion obyvatel, s tím, že ty obyvatelé se přesídlí tak, aby byly zachovány rodinné a příbuzenské vazby na Poseidonii, která dokázala absorbovat jako na ostrov Poseidonie, nejen do toho hlavního města, ale v rámci celého ostrova. Takže k tomu přesídlování postupně došlo s tím, že oni tam zanechali proti příchozí tu jejich atlantskou infrastrukturu, tak aby měli do začátku ulehčený proces integrace. A zhruba nějakých 500 až 600 let před velkým kataklizma, začátkem tedy poslední fáze velkého kataklizma, k tomu potom také budu ještě říkat podrobnější informace, se první jakoby prospektorské kolonie začaly přistávat na zemi a v podstatě byly převáženy i hned na ten ostrov. Největší potíží, nebo tam bylo tam několik naprosto zásadních problémů. Já nerad to slovo používám, ale omlouvám se, tady ho použiju. Prvním tím problémem byla gravitace, druhým tím problémem byla bakteriální a virologická v podstatě jakási otevřenost nebo bezbranost, co se týče jakoby toho portfolia mikrobů, bakterií a virů na naší planetě, protože oni, jejich imunitní systém nebyl na tady to, na tu bakteriální ataku a virovou uspůsobem. Ty oni by vymřeli během poměrně krátké doby. Takže se to vymyslelo tím způsobem, že první zhruba dvě až tři generace žili v hermeticky uzavřených osadách. Můžete si to představit jako osadu, dejme tomu pro, nebo městečko, pro 5 až 10 tisíc lidí. Těch městeček tam bylo 20 a celé to městečko bylo pod umělou kopulí, hermeticky izolovaná od vnějšího ekosystému. A nebylo to vůbec jednoduché, samozřejmě bylo to velice náročné a vůbec technicky, ale i psychicky a tak podobně. Ale ti v podstatě prospektoři alias Agartiané, za chvilku o tom budu mluvit, byli velice trpěliví, protože věděli, že nemají jinou šanci, že toto je jejich jediná šance, aby v podstatě přežili. A byli vděční vůbec za to, že se jim dostalo takovéto pomoci. Prostřednictvím velice, řekl bych, sofistikovaného genového, ale ani ne tak genového, jako spíš mikrobiálního, mikrobiotického inženýrství. V podstatě byla posilována jejich imunita prostřednictvím, možná bychom to mohli trošičku nahrubo, ale jenom opravdu vzdáleně, přirovnat k dnešnímu očkování, kdy jakoby oslabený virus nebo oslabená bakterie výrazně, extrémně byla vpravována do jejich těla a ten jejich organismus si začal pomalinku a postupně budovat nějaký základ imunitní. V podstatě až u třetí generace se ten imunitní základ stal pevným, konzistentním a udržitelným, takže příslušníci té třetí generace už mohli ven mimo ty specificky hermeticky uzavřené osady. Pochopitelně se to neobešlo bez ztrát na životech. V této fázi hovoříme o 15% snížení původní populace, to znamená z těch zhruba 150 tisíc, to v té třetí generaci nějakých 15 tisíc nedávalo. Ale s tím se víceméně počítalo a ten výsledek byl poměrně hodně dobrý. Tak, a teď se nám blíží, pochopitelně teď se nám blíží velké kataklizma. K tomu k velkému kataklizma pár slov. Lidé si často představují, že to tak, že prostě velké kataklizma náhle přišlo, trvalo, já nevím, pár dní nebo týden nebo měsíc a zase ustalo a byl klid. Ve skutečnosti tomu tak vůbec ani náhodou, ani zdánlivě nebylo. Velké kataklizma, o příčinách velkého kataklizma se dodnes vede obrovská debata mezi badateli, výzkumníky, zasecenými skupinami různého typu a charakteru. Já třeba jsem úzce propojen s výzkumem autority, který probíhá intenzivně už zhruba několik, dalo by se říci, desítek let, bych to tak jako nekomplikoval, když trval mnohem díl, ale dobře, několik desítek let. A já jsem nashromáždil přes 80 hypotéz, což je neuvěřitelné, přes 80 teorií, respektive hypotéz, ohledně příčin velkého kataklizma. To, co víme s jistotou, je to, že příčina velkého kataklizma má mimoplanetární původ, mimoplanetární, tedy mimo tuto planetu, s tím, že v důsledku v několika vlnách byla zasažena celá sluneční soustava. A teď, co se týče naší planety, registrujeme tři základní vlny velkého kataklizma, které jsou rozděleny jakoby kontinuálně na časové posloupné časové linii do úseku několika tisíců let. Přičemž první vlna přichází zhruba v údobí před 18,5 tisíce lety a v aktivní fázi tato vlna trvá 400 let. Poté dochází k období klidu. Druhá vlna přichází zhruba přišla před 15 tisíci lety a trvala celkem 700 až 900 let v aktivní fázi. A třetí vlna, ta nejradikálnější a také poslední, s nejvíce devastujícími účinky přišla před zhruba 12 tisíci lety a ve své aktivní fázi trvala zhruba 1500 let. Takže vidíte, že to je absolutně, ten průběh je absolutně odlišný od mnohých představ lidí, protože samozřejmě ti lidé, oni nemají tu zkušenost, oni vychází z událostí jakoby tohle musím dát do uvozovky, jo, zdánlivě analogického typu, když tamhle někde sežene hurikán nebo tajfun, tak prostě řádí několik dní, maximálně týden, nebo když někde dojde k obrovskému zemětřesení, katastrofálnímu, tak to je záležitost, dejme tomu, několika dní, možná několika hodin, možná několika dní, kdy se jedná o série otřesů. Jo. Tady jsme úplně na jiné úrovni, jo, se pohybujeme. Na druhé straně, teď budu hovořit o té atlantské civilizaci, ty Atlantané měli dostatek času se po všech stránkách připravit na tu finálně devastační vlnu, která přišla před těmi 12 tisíci lety, čili někdy kolem 10 tisíc před naším letopočtem. Tam je to 9 tisíc až 11 tisíc let před naším letopočtem, zase je tam nějaká vůle prostě. Z toho je potřeba počítat. Že měli dostatek času se po všech stránkách na to připravit a ty Atlantiané se také na to připravovali. O tom budu potom hovořit zvlášť, jakým způsobem ty přípravy probíhaly, protože je to docela poměrně hodně zajímavá, ale i poučná záležitost. Ano. Co se týče, teď jenom nahrubo řečeno, co se týče té první vlny, tak ta první vlna nejvíce zasáhla severní polokouli. Co se týče Atlantských ostrovů, tak došlo k potopení dvou ostrovů, těch úplně nejvíce na severu, a došlo k odloupnutí části pobřeží dnešního Grónska, které se propadlo do podvodní hladinu. Jedná se o pobřeží, kdybyste se dneska podívali třeba na Google Maps, na tu googlovskou mapu nebo na jakoukoliv mapu, tak je to to pobřeží, které směřuje k severní Evropě. No a v důsledku toho se potopil jeden ostrov, který se nacházel v tehdejší době zhruba 600 kilometrů od toho východního pobřeží dnešního Grónska. A ten ostrov sice nebyl velký, ale byl naprosto zásadní. A v tou svojí zásadností vešel do celosvětové mytologie. A to z toho důvodu, že na tom ostrově se nacházel gigantický vysílač a přijímač. V podstatě si můžete představit tyčovitou stavbu, která měla výšku 35 až 38 kilometrů, a v té poslední části, v té poslední třetině od nějakých 20 kilometrů nad zemským povrchem tvořila takový věnec kolem toho tyčového středu. Byl vytvořen takový věnec jakýchsi obrovských kovových tykadel, které měly délku několika stovek metrů, a šlo o dva vějíře. Jeden vějíř směřoval pod úhlem 45 až 52 stupňů směrem k zemi a byl zakončen takovými kulovitými bombulemi o průměru několika desítek metrů. A druhý věnec, ten hořejší, disponoval taky tady těmi tyčovitými ostny o stejném rozměru, ale které pod úhlem 45 až 52 stupňů směřovaly vzhůru, jakoby nahoru, a také byly zakončeny takovými masivními metalickými obrovskými bambulemi. vše znám neznámé z neznámé slitiny. Ten středový pilíř měl u základny, to znamená na zemi, u základny průměr necelé 2 kilometry a nahoře na tom svém konci měl průměr 200 metrů a byl zakončen takovým hřibovitým, diskoidním hřibovitým útvarem. Také velkým hřibovitým útvarem. A teď tady tato, to je velice zajímavá věc, když budete studovat specifické mytologické prameny, ať už hinduistického charakteru, nebo charakteru severoevropských mytologických sák, tam samozřejmě to zase je pod jiným jménem, má to různé názvy, různá jména, ale já tady teď sdělím to jméno, které vám asi bude nejznámější nebo nejzajímavější, a to je Hora Méru. A ta Hora Méru, a k to, tady ti jednotlivé výzkumné skupiny se v tom jaksi sjednocují v tom svém názoru, nebyla žádná skutečná přírodní hora, ale v podstatě to byl příměr, kterým byl označen ten obrovský gigantický vysílač. A ten obrovský gigantický vysílač měl sekundární spojení datové, sekundární a energetické propojení na jakoby další systém, který ale se nacházel uvnitř přírodní hory, v oblasti východních Himalájí, a tady tento systém nesl název také Hora Méru. Ale přesněji bychom mohli nazvat to tak jako Hora Méru B. A tamto byla Hora Méru A. A existovalo datové a energetické nelokální propojení. Ten vysílač, který se nacházel uvnitř té jedné z horských masivů nebo jedné z těch hor ve východní části Himalájí. Já příště vám to ukážu na mapě, kde se to přesně nachází, protože ten vysílač je tam dodnes. Akorát, že v podstatě je nefunkční, protože tím, že se mu zhroutil kolega v blízkosti Grónska, před těmi zhruba 17,5 tisíci lety, tak to přestalo fungovat i tady na té druhé straně. A oni na to šli velice zajímavým způsobem. Oni využili velice bohatou síť jednak přirozených tunelů pod Himalájemi a jednak uměle vybudovaných tunelů pod Himalájemi, a zevnitř vykutávali postupně díru, obrovskou díru do té naší hory. Takže oni v podstatě vykotlali tu horu zevnitř, minimálně z nějakých 2/3, takže tam vznikla dutina v té hoře. Obrovská dutina. S přirozeným kamenným opláštěním o tloušťce zhruba nějakých 100 metrů. A do té dutiny postupně, jak Lego, sestavili a nainstalovali ten druhý vysílač, který byl mnohem menší, pochopitelně, než ten Ačkový. A byl uvnitř té hory. Proč byl uvnitř té hory? Proč oni ho zasadili dovnitřku té hory, je dodnes předmětem rozsáhlých spekulací. Ani bonské manuskripty na to, jak si tam nenecházíme přímou odpověď. Jsou nějaké teze, nějaké, řekl bych, hypotézy, které jsou součástí buddhistických brahmanistických a hinduistických mytologických konceptů. Něco málo se dá dohledat i v Číně v rámci původních čínských zenových filozofií, ale to všechno je velice obrazné, v velice obrazné podobě. Jo. Takže ta obrazná analogie neodráží pochopitelně tu reálii. Ona, víte, jak vznikají analogie, jo? A obrazné analogie. Jo? Takže tady my potřebujeme rozkodovat v podstatě, co tím ten básník myslel, těmi mytologickými obrazy jednotlivými. A k tomu máme v současné době ještě bohužel velmi daleko. Nicméně tam ten vysílač je dodnes, akorát ta technologie vevnitř té hory, akorát, že prostě nefunguje. Ale vytváří velice zajímavé elektrostatické a elektrogravitační pole. V podstatě elektrogravitační pole v tom slova smyslu, že kolem té hory Méru 2 je ponížená gravitace o nějakých 8 až 12%, což je exaktně fyzikálně doloženo. Velice zajímavá věc. To, co víme, je, že v podstatě tady tato vysílací a přijímací aparatura složená ze dvou segmentů, vzdálený od sebe tisíce kilometrů, tak byla součástí takzvaného hyperdimenzionálního vysílání, nebo lépe řečeno hyperdimenzionálního toku dat. Když hovoříme o hyperdimenzionálním toku dat, tak aby jsme se to trošičku jakoby zkonkretizovali a zpřesnili, tak v podstatě jde o využití směrové skalární vlny s velmi sofistikovaným, uměle vybuzeným vlnovým solitonovým efektem. V takovém případě v podstatě dostáváte informaci, pokud jste na příjmu, anebo dostává vámi vysílanou informaci ten druhý na druhé straně někde ve vesmíru v okamžikovém stavu, to znamená v okamžitém čase, tedy v nulovém čase, na jakoukoliv vzdálenost, což je naprosto unikátní. Takže vy jste schopni v reálném čase komunikovat s příjemcem, který bude vzdálen 200 nebo 300 třeba světelných, 200-300 světelných let. Ano. Samozřejmě toto vyžadovalo obrovské energetické nároky a tyto energetické nároky umožovala, nebo tyto energetické nároky byly umořeny energií planety jako takové. Kdy zase já to teď potřebuji nějak zjednodušit, aby jsme se utopili v nějakých vědeckých nebo vědeckých zbytečných detailech a takových jakoby detailech technického charakteru, kdy vlastně jakoby planeta jako celek přes své elektrostatické pole, čili přes elektrostatickou elektřinu, která je součástí atmosférické oblasti naší planety, tak vlastně ta naše planeta byla jakoby tím energetickým generátorem, ano, který fungoval velice dobře a energeticky bohatě stačil k napájení tady této technologie. Existuje předpoklad, že Atlanťané se k tomuto obrazci energetického využití planety mohli dostat přes pochopení pravěké technologie takzvaných starověkých stavitelů, kteří tu v mnohem starším údobí, sahající do vzdálenosti několika set milionů roků na různých místech planety v rámci vlastně poslední obranné bariéry zakomponovali zbraňovou technologii, která má dimenzionální přesah do páté dimenze. O tom třeba si nikdy můžeme popovídat, ale je to mimo toto téma už potom. A jedna z těch segment zbraňové technologie zafungoval 30. června roku 1908, když v podstatě ve výšce 10,5 kilometru odpálil nad Sibiří obrovský meteorit, který prostě hrozil přímou kolizí s naší planetou. Úžasné na tom je to, že on nejdříve ten meteorit odchýlil nelokálním vyvoláním umělého gravitačního pole kolem toho objektu, odchýlil od původní dráhy, protože ten objekt ve skutečnosti by spadnul do oblasti severní Itálie, před hůří italských Alp. Ale můžete si to představit, jako když neviditelná ruka chňapne ten meteorit a vychýlí ho, posune ho prostě v té dráze a vychýlí ho na trajektorii, která vede do nejméně obydlené oblasti v podstatě na naší planetě, když nebudeme brát potaz Grónsko a Antarktidu jako takovou. Nejméně obydlená oblast o nejširší rozloze, protože Sibiř odpovídá tady těmto kritériím. A nad tím v té výšce 10,5 kilometru ta zbrojová technologie energetickým paprskem v podstatě odpálila ten meteorit, přičemž zpětná rázová vlna způsobila gigantický downburst, což je propad vzduchové hmoty, která potom rozhodila stromy v tom epicentru paprskovitě do všech stran na vzdálenost několika desítek kilometrů. Ta technologie je v podzemí a zpětně my dneska víme, že ona uvedla do aktivity v druhé polovině března už roku 1908, přičem se začala nabíjet, jako když nabíjíte baterii, začala nabíjet prostřednictvím nelokálního transformativního přenosu energie planetárního jádra naší Země. V té první fázi na ten nabíjecí proces reagovala zvířena v rozsáhlé lokalitě kolem té technologie, která byla ještě stále v podzemí, a zvířata začala opouštět houfně oblast o rozloze zhruba velké jako Česká republika nebo 1,5 České republiky. A stěhovali se losy a jelení a srnky a prostě ptáci, ptactvo a všechno prostě utíkalo pryč. Jednak oni reagovali na jakoby abnormální vzestup elektrostatické síly, reagovali na změny v gravitačním poli a pochopitelně tu hrála roli i epigenetika. Epigenetika to znamená vrozená genová zkušenost předchozích pokolení těchto zvířat, které už zažily opakovaně v historických a prehistorických dobách aktivní fázi tady této zbraňové technologie. Začátkem až od poloviny června začíná docházet k velice zajímavému jevu tzv. Stříbrných mraků, které se objevují především nad severní polokoulí naší planety. Velice dobře tento jev byl viditelný i v Evropě, i přímo tady na území České republiky. Přičemž svit těchto mraků byl údajně natolik intenzivní, že se v noci, o půlnoci nebo v jednu, ve dvě hodiny v noci dali číst noviny venku. Bez toho, aniž by svítila pouliční lampa. Tady tento stříbrný svit v podstatě byl způsoben, jak to nazvat, atmosférickou absorpcí přebytku stimulovaného energetického pole, čili přebytkový stav nebo přebytkový jakoby potenciál, ta zbraňová technologie začala vypouštět do atmosféry, do zemské atmosféry. A působení, interaktivní působení tady tohoto typu energie s chemickými částicemi v středních a horních, hlavně horních stratosférických vrstvách atmosféry a interakce s elektromagnetickým polem Země způsobily tady ten světelkující jev stříbrných, jakoby stříbrných, takzvaně stříbrných mraků. Zhruba kolem 15. června, zase nahrubo řečeno, byla technologie ve stavu 100% nabití a započal proces vysouvání nadzemský povrch. V dané lokalitě si můžete se představit tak, že se vám začnou zvedat začne se vám zvedat tráva, včetně stromů, které začínají padat, protože jakoby spoza země se začíná zvedat poklop, nebo něco, co připomíná poklop, který se začíná všemi směry rozjíždět. A z hlubin země se začíná vysouvat tyčovitá struktura, která nápadně připomíná strukturu hory Méru, uvozovce, vysílače typu hyperdimenzionální vysílače typu A, který se nám potopil s tím ostrovem před těmi 17,5 tisíci lety. Ale účel a účinek tady samozřejmě úplně ten technologicky úplně jiný. Ta tyčovitá struktura se vysouvá, můžete se představit jako teleskopická anténa, možná ji znáte, která prostě je složena z několika segmentů a postupně se vám to takhle vysouvá a ta tyčka se vám takhle neustále zužuje, jakoby, jo, a na konci to má nějakou bambuli. Celé se to vysunulo do výšky zhruba 400 metrů, 350 až 400 metrů a kolem, což trvalo 9 až 11 dní, a někdy kolem 25. 26. června evenkové, čili představitelé původního obyvatelstva, začali sledovat aktivní, takzvané aktivní jiskřiště, to znamená začali sledovat jakoby plazmické výboje, které jakoby vytvářely světelnou aureolu kolem toho tyčovitého zakončení. V několika prstencích, tuším, že ve dvou prstencích kolem tady tohoto centrálního segmentu se dodnes nachází kovové metalické bambule, takové hříbky, jsou to takové hříbky, které sahají do výšky zhruba 2 až 2,5 metru, mají průměr asi 3,5 až 4 metry, jsou z neznámé slitiny, přičemž emitují do vzdálenosti 0,5 až 1 cm, 0,5 až 1 cm ultrazvukové pole. Velice masivní ultrazvukové pole. Efekt to má jediný. Na to už doplatila celá řada lidí, především domorodců, ale i badatelských skupin nebo vědeckých výzkumných skupin, které jsou navázány na Akademii věd která sídlí v Petrohradě a která je přímo podřízena aktuálnímu ruskému prezidentu. Ten výzkum tam probíhá do dnešní doby. Když se byste se přiblížili organickou hmotou k stěně na kterémkoliv místě tady těchto hříbků a narušili a dotkli byste se té centimetrové vlastně vzdálenosti a dotkli byste se toho ostrého ultrazvukového pole, tak vás to pořeže. Doslova a do písmene vám to je schopno uříznout i kus prstu třeba. Jo? Nebo nařezat prostě ostře, rozřezat prostě tkáň v oblasti dlaně, ruky nebo prostě předloktí podle toho, čeho byste se tam dotkli. Což je extrémně nepříjemná věc a hlavně strašně blbě se to hojí. A navíc uvnitř těch bambulí, protože tam se dá prolézt do vnitřku, kde stejně v podstatě nic není, a nebo v její blízkosti je standardně identifikováno zvýšené radioaktivní pole. Takže původní domorodci, kteří o tom věděli a měli své zkušenosti právě s tím ultrazvukovým jakoby ochranným opláštěním, tak si na to dávali pozor, ale věděli, že když se jako nebudou přibližovat na ten centimetr k té stěně, tak jsou v pohodě, nevěděli o tom radioaktivním záření a oni to využívali k přespání třeba při lovu zvířat, kde několik dní trávili uvnitř přírody v těch sibirských lesích a potřebovali prostě někde přenocovat, přespat, tak standardně přespávali tady v těch bambulích. No a pak teprve samozřejmě po x letech ti lidé se jim začal zhoršovat zdravotní stav docela zásadně a v podstatě zemřeli na nemoc z ozáření, protože ten kumulativní efekt, když opakovaně používali ty bambule, tak ten kumulativní efekt samozřejmě jaksi vytvořil poměrně masivní nežádoucí účinky s ohledem na ten organismus. No a v podstatě v ranních hodinách, to zjednoduším, kolem 7 hodiny ráno místního času došlo k obrovskému směrovému energetickému výboji, který svědci pozorovali jako ohnivou kouli, která opustila, která jakoby vystřelila z konce té tyčové struktury a která během několika vteřin prošla zemskou atmosférou a ve výšce těch zhruba 10,5 až 11 kilometrů odstřelila ten meteorit, který se v podstatě vypařil z nějakých 98% nebo 99%. To 1% hmoty se potom na velmi velkém území, řádově několika set kilometrů, rozptýlilo a popadalo v podobě relativně velmi malých artefaktů v podstatě na zem. Následná downburstová rázová vlna v podstatě způsobila devastaci povrchu v oblasti epicentra té podkamenné Tungusky na Sibiři. V podstatě bychom mohli v tomto ohledu hovořit o jakémsi energetickém dělu, které nejenže zlikvidovalo toho útočníka, který přiletěl z volného kosmického prostoru, ale dokonce předtím ovlivnilo jeho dráhu sofistikovaně tak, aby k tomu odstřelu došlo v nejméně a nejrozsáhleji nejméně obydlené oblasti na naší planetě, výjima Grónska a Antarktidy. a tak podobně. Navíc toto zařízení už někdy v březnu, čili 3 měsíce před, nebo 3,5 měsíce před tím 30. červnem dokázalo detekovat tady tento objekt uvnitř naší sluneční soustavy a dokázalo vypočítat naprosto přesně jeho trajektorii s ohledem na oběžnou dráhu naší planety. Takže, promiňte, jsem teď trošičku odbočil, ale jak si cítil jsem potřebu toto sdělit, protože to je samo o sobě další velice zajímavé téma. A víceméně to vychází z toho, že MERU A, ta technologie vysílače, atlantského vysílače MERU A, je designově extrémně podobná. Já vím, už budeme končit. Extrémně podobná tomu energetickému dělu na tom Sibiři, které se tam nachází dodnes. Jo, ono se vtáhlo zase zpátky do podzemí a celé se to v podstatě uzavřelo. Přičemž přirozený násyp, prostě příroda, že jo, semena, kůry, jo, hlína a tak dále, tak poměrně rychle to zase zarostlo to vegetaci, protože ta kulíková výprava, která se tam dostala někam k tomu relativně, jako první relativně blízko, se tam dostala až tuším v roce 1924, což je 1918, 10 let, 12 let, což je nějakých 16 let po té události. Jo, takže myslím, že to byl rok 24 nebo 22, teď přesně vám to přesně z hlavy neřeknu, ale myslím si, že na tom zase až tak nezáleží. Takže přátelé, toto je pro dnešek všechno, příště budu pokračovat atlantskou civilizací dál, protože budeme řešit geopolitickou strukturu a vývoj, budeme řešit sociologii atlantské civilizace a demografii atlantské civilizace s přesahem na interakce různorodých mimozemských zástupců mimozemských inteligencí na naší planetě.
Mm-hmm. Jardo, já tě moc děkuju. To bylo super, pěkný vysílání, takže věřím, že si to hodně lidí stáhne taktéž. Já vás musím ještě teď pozvat na pořad, který bude se vysílat i potom. To znamená Studio Praha, kde uslyšíte rozhovor s analytikem, komentátorem a někdejším členem undergroundové skupiny Plastic People Janem Schneiderem. Ano, mělo by to dokonce běžet i na televizi, ale já fakt nevím, co mi to tady vyvádí, hoši. Na televizi Meta Odyssey, tak já nevím, proč to nemůže být na té naší, kde vysíláme teď. No, takže nevím, opravdu nevím. Tak jo, já se s váma loučím. Zítra nebude Jarda Chvátal, teda Jarda Chvátal, já doufám, že místo.
Jako klidně, jako já se střílím, ještě zítra klidně, jako znovu.
Míra Zelenka, ale bude Josef Hrušovský. Nio, Hrušovský, jo. Takže koukněte se zítra na pořad o 19 hodin místo Míry Zelenky, Josef Nio Hrušovský, a myslím si, že to bude pěkný. Ve středu bude Petr Poláček a ve čtvrtek bude zajímavý pořad, takzvaný anarchokapitalista. Anarchokapitalista na světové dění. Pohled anarchokapitalisty na světové dění.
A kdo to bude? To přiletí z Argentiny, argentinský prezident, nebo
anarchokapitalista to bude, říká si Urza. Urza, ano, teď jako nevím to jméno, myslím, že Michal nějak Urza si říká. Je to zajímavý, jeho pohled je velmi zajímavý.
A to bude s ním, jako jo?
To bude pořád. S ním, ano, to bude pořád s ním.
A od kolika hodin?
Od 5.
Od tak pěti na to se teda budu 9. dívat.
Na to se koukne. Jako, je to velmi zajímavý a už jsem s tím měl jednou A bylo to fakt zajímavý. No tak uvidíme. No je tam třeba mít dobře velkou rezervu s ním, jako hovořit tak, aby tam bylo ve velké rezervě, protože on je to celkem mladý kluk, má velice dobrý pohledy na věc, ale podle mě některé ty zkušenosti z toho dřívejška tam nejsou, jo? A ono to tam dělá trochu možná problém, ale jinak velmi, velmi, velmi zajímavé. Tak jo, takže poslouchejte dál Svobodný vysílač nyní, kdy bude pořád ze studia Praha. Ano, Michal tam bude. Takže mějte se moc krásně. Ahoj, Jardo. Děkuju moc a za týden opět s tebou. Čau, čau.
Taky ahoj, mějte se hezky. Stav je 1-1, Švýcarsko, Česko. Mají tam nějaký, tam teď konc rozstřel vzájemný, takže ani prodloužení se nerozhodlo. Takže, přátelé, mějte se hezky. Přeju vám krásnou, klidnou, dobrou noc. Pavlíku, tobě také. Do Plzně. Budu se těšit na anarchokapitalistu ve čtvrtek a samozřejmě v pondělí...
Anarchokapitalistu
ve čtvrtek a v pondělí samozřejmě na vás. Takže ještě jednou ahoj, případně ve středu potom se uvidíme a uslyšíme o 6:30.
Mm-hmm. Ahoj, ahoj. Tak, hezky, ahoj, ahoj. Ahoj. Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.